weta wido kpoto. Podo o fanki ta edi o kpode nyi ni nami, ba o gbede do mo. Fombo jrefi wriwe templi jihwe weto lo, po agbalo po gona meketo si sembasi to emele. Shigba, nan nuke du a wanu, keto bonu fiwiwe templi loton, jo edo, aso jreblo. Na eko nyi ni na akotale, podo o son kande a we, we yena yido tuan foto daho wiwe loji. Nyena rekonde to shi a wele, na do dododa ye, na azan foton fode kande ko, to devome. O meyke le notena atin olivye ton a wele, gona miyongbantin a wele, podo ye to te, to klono a yigba ton nukon. Enyi mele kwekwe juro na do gble a wuna ye, miyon no ton jek bono son onu ye ton me, bono fyo kento ye ton le. Enyi mele kwekwe juro na do gble a wuna ye jawe, edo na yin huhu to a liho ye heme. Ye tindo a che, na do su a gaho me, bo jikunde kwekwe manando ja, to a zan do da yi di do ton ye ton le gbe. Ye so tindo a che, do o sin le ji, na do diyo ye zon o hun. Podo nando yi azonyina ka umele po, do ho a yegba to wede kwekpe nuke ye jro. Wenwe ye ko do tana kunundi de ye ton. Be kanleke ton son o do makpote lo me, na fwa wanke ye, bo barwa ye ton, bo so huye. O shio ye ton na so tin to a liko bo o to dako lo ton ji, eke no yi lo to bigbo liko, do sodomi po ejipti po. Fike okluno ye ton losu nyi wuhu do kpo tinjite. Kodo, gbeto le, renun le, o gbele kpo akota le kpo, na kpon o shio ye ton na azan aton da. Ye maso di ke o shio lole ni nyi tite do yodo deme. Meke no no a yigba ji le, so hunko me, bo jayado ye ji. Ye na so no nanu ni na le o dia weto, na ye kwe gan a weye ke le, ko saya na meke no no a yigba jile utu. To a zan ton dalo le godo, bigbo gbeton son jihwe we de biyo ye me. Ye so fonshite to a fo ye ton le ji, obu dako so je meke mo ye le ji. Ye so se ugbe lele de son lome, ke do na ye do mo. Mi khe ji wafi. Ye so khe ji o lome to a soro me, ken to ye ton le so mo ye. To ganki kwe ene me, a yigba si so dako de jo. Mando a woto to dako loton, so holi a yi. A yigba si so lo so hukbeto, foton donu shanwe. Bo meke kpole dibu, bo so na gego jifye we o loton. Dindon a weto ko juwa yi. Pon, dindon a tonto ja to niya niya me. Angeli chan weto so kon open eton. O gbe lele so donu to lome domo. A holu duta a ihonton, ko lezon a holu duta a kruno mitonton, po Kristi e tonton po. E wona so dwa holu kaka doyi, bodo doyi doyi. Bodo meko kon kwenye ke to a isisi, to jivyo we nukonto fin ye ton jile, shion nukume a yi, bo sen jivyo ya kwe. Bo so domo, mi dokwe na we, Jehova jikwe kwe, ganhu nukoto, meke tin, boko tin, na gye ko yiku hulon dako towe, boko je gandu jita edi a holu. Shigba, kome gble akota le, kome gble towe so wa, o jre didi lo so wa, na do dawe na o shio le, kodo na do swa kho afanu me towe le, yedo yekwe gan le, po me wiwe le kpo. Gona meke dibusi o nyitu ile, ye do kwevi po dako po, po do nado husudo, meke to a yigba husudo le. Po do fiwe temple jiwe weton, ke ti to lome lo nyi hunhun, bo a koti a le nuton eton nyi mimo, to fiwe temple eton tome. A bile, o gbele, kevyo sole, a yigba si so dekpo kensu dako dekpo, so wa yime.